Zborová rádio Slobodná Európa, programa na makedonský jazyk od studiotovo Praga Zoran Ťuka. Dobar den, gdje slušate vestite vo 12 časot. Дали само со добра волја на средбата Груевски Папандреу Македонија може да добие преговори за членство со Европската Унија. Европскиот парламент денеска ќе расправа за проширувањето на Унијата, а во тие рамки за препораката за преговори со Македонија. Власта, а не фискален совет, велат експертите, го креира буџетот. Како тоа го прави, ќе решат граѓаните на избори.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
makdenes.org.
И кога сме кај власта, таа се надева дека Брисел на искажена добра волја за решавање на спорот за името со Грција на самитот на 7 декември ќе добие датум за преговори со Европската Унија. Опозицијата пак се сомнева дека е тоа можно без цврсти гаранции за компромис со Скопје. Тоа се очекувањата од средбата на премиерите на Македонија и Грција, Груевски и Папандреу, задутре во Преспа од грчката страна на територијата. Срдјан Стојанчов.
Опозицијата се сомнева дека Македонија може да добие датум за преговори за полноправно членство во Европската Унија на 7 декември само со покажана волја за компромис, но без цврсти гаранции дека решението ќе биде прифатено во наредните неколку месеци. Партиите од власта пак се надеваат дека Европската Унија може да ја прогледа низ прсти на земјава и да ги прифати сигналите дека има волја за компромис. Подпредседателот на опозицијскиот СДСМ Андреј Петров вели дека за Македонија да добие датум за преговори, најбитно е суштински, а не декларативно да се влезе во преговорите.
До сега волја за директни и за суштински разговори не постоеше. Се надеваме, бидејќи целата власт и целокупната одговорност е во рацете на премиерот Груевски и владата, дека тие ги бидат свесни за историската шанса и историската одговорност која имаат.
Пратеникот Джевата Деми од владеачката ДУИ пак вели дека условите што Европската Унија ги постави на Македонија се јасни.
За да добиеме датум за почеток на преговори за полноправно членство, треба да го решиме спорот со нашиот јужен сосед.
Тој сепак се надева дека Македонија може да добие датум ако покаже сигнали дека сериозно влегува во преговорите.
Кои ќе бидат модалитетите? Кои поволности ќе ни прави Брисел? Во овој момент никој не може тоа да го предвиди. Меѓутим, ние како држава ќе треба дефинитивно да даваме сигнал дека овој проблем сериозно во наредните 3-4 месеци ќе го решиме.
Портпаролот на Нова демократија Аријанит Ходжа вели дека Македонија треба да покаже конструктивност на петочната средба меѓу премиерите на Македонија и на Грција Никола Груевски и Јоргос Папандреу.
Верувам дека сигналите би биле многу позитивни и секако дека Европската Унија би ги ценела позитивно во насока на тоа да дава зелено светло за започнување на преговорите со Европска Унија.
Пратеникот Андреј Жерновски од Либерално-демократската партија се сомнева дека Македонија може да добие датум за преговори без решение на спорот. Во овој момент притисокот од меѓународната заедница е насочен кон Македонија, вели тој.
Тоа не е затоа што Македонија не е во право во овој спор, напротив. Меѓутоа, тоа е затоа што Македонија е од сената страна, Вашингтон и од страна Брисел, како страна која всушност не преговара.
Дел од домашните медиуми, повикувајќи се на дипломатски извори од Брисел, објавија дека на 7 декември нема да има одлука за почеток на преговори и дека таква одлука треба да биде донесена во наредните месеци. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Економија состојби решенија.
Радио Слободна Европа.
Фискален совет кој ќе ја креира приходната страна на буџетот е предлог на Јован Манасиевски од ЛДП, бидејќи власта тоа лошо го правела. За експертите е јасно дека буџетот во една држава го прави власта која е одговорна пред граѓаните, а тоа што таа го прави или не го прави пред се за своји потреби е другата страна на медалата. Александар Пешев.
Буџетот го крои владата која ја има добиено довербата на граѓаните на избори, се согласуваат експертите по предлогот за формирање на фискален совет, независно тело кое би ги одредувало начините на трошење на народните пари. Граѓаните избираат влада за таа да ги троши парите и така е во цел свет, појаснува економскиот аналитичар Ден Дончев.
Голем број од расходите барем во момент апсолутно се неоправдани и апсолутно имаме една мегаломанска фискална политика која повеќе е во улога за потребите на владачката партија, отколку во улога на државата, но сепак лично сметам дека самата влада, гледано повторно од идеолошки аспект, или самата владачка партија е таа која сепак е одговорна за фискалната политика и така е секаде во светот и не гледам причина зошто ние како држава треба да отстапуваме од тоа.
Професорот Ван Чоузунов вели дека без разлика на критиките на трошењето од Народната каса, експертите може да се консултираат, но не може да се инволвираат за изготвување и извршување на буџетот.
Е, сега од друга страна добро е за владата самата да може да се консултира, значи она да го предложи буџетот, меѓутоа да рече еве консултирав и експерти. Ама и тоа не верувам дека ќе го направи владата.
Узунов додава дека актуелната влада ја има добиено довербата на граѓаните, а со тоа ја има и надлежноста да ги троши парите од Народната каса.
Тоа тело не може да делува политички. И тоа што и се одзема можноста на влада да спроведува своја политика. А таа мерка би била многу поверојатна во случај кога владата би била слаба, во крах, не влада која што има токав рейтинг и на последните избори доби без проблем токаво мнозинство.
Екс-министрот за финансии Џевдет Хајредини вели дека Министерството за финансии го предлага буџетот и за тоа сноси одговорност.
Право е на министерот дали некого ќе консултира и така натаму, меѓутоа официјално, јавно, формално никаква одговорност не може да преземат експерти.
Инаку догодинешниот буџет веќе е влезен во собраниска процедура. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, радио со доверба.
Во собранието на Србија денови се расправа за законот за утврдување на надлежностите на Војводина и за потврдување на статусот на покраината. И додека за владата тоа представува спроведување на централизацијата, за поголем дел од опозицијата станува збор за создавање, како што беше речено, на прикриена држава. Гоце Атанасов.
Образложувајќи го законот, српскиот премиер Мирко Цветковиќ изјави дека нема причина за страхување од цепување на Војводина од Србија.
Предлогом закона надлежности АП Војводине.
Со предлог законот надлежностите на Војводина се усогласуваат со новите уставни решенија и доследно се спроведува процесот на децентрализација на Србија како и концептот на покрајна без елементи на државност.
Меѓутоа, премиерот не е доволно убедлив за опозицијата. Клучен нејзин аргумент е дека предложените акти се неуставни и оти Војводина добива елементи на државност.
Шта ќе то да важи на територија автономе покрајне Војводине?
Што тоа ќе важи на територијата на Војводина, бидејќи ако статутот вели дека таа има влада, навистина ме интересира како тоа подоцна ќе се нарече.
Изјави шефот на пратеничката група Напред Србија Томислав Николич, наведувајќи го терминот прикриена држава. На ист став е и Српската радикална партија, чиј пратеник Гордана Поплазич во собранието изјави.
Не волим ову зграду парламента затоа што су во овој згради само нестајале држави.
Не ја сакам оваа зграда во парламентот, бидејќи во неа само исчезнуваат држави. Дали некогаш ќе ја зачуваме државата и дали некој работи на тоа?
Токму поради ваквите наводи, шефот на Либерално-демократската партија Чедомир Јовановиќ ја критикуваше владата дека предлага решенија кои се само компромис на владеачкото мнозинство.
У расправи пред одбором за уставна питања тражени су неки нови Словенци, нови Хрвати, нови Црногорци, нови Македонци.
Во расправата пред одборот за уставни прашања беа барани некои нови Словенци, нови Хрвати, нови Црногорци, нови Македонци, нови Босанци. Во ова собрание во кое пропадна пет држави се говори со јазикот што го одбележа тоа пропаѓање.
Затоа според Јовановиќ, Србија нема да стигне никаде бидејќи власта е неспособна да ги увери граѓаните колку Србија е бесмислена кога во исто време, како што рече, се брани од Војводина, а во Војводина се брани од Србија. Со предлог законот се прошируваат надлежностите на Војводина, но со аманманите Нови Сад не е дефиниран како нејзин главен град, туку како административен центар на покраината. Исто така се прецизира дека територијата на Војводина не може да се менува без согласност на нејзините граѓани изразена на референдум. Предвидени се и можности за подпишување меѓурегионални спогодби, за отворање представништва во Европа и за формирање Војводинска академија на науките и уметностите.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Хаос, криза, поделби во македонскиот фудбал кои на крај доведоа до штрајк на некои клубови. Во борбата за власт и превласт на крајот губитник е фудбалот, а најдобро е да се отидат сите и да дојдат сосема нови луѓе, коментираат некои граѓани. Борче Лозановски.
Место да ги обедини изборната собрание на Фудбалската федерација на Македонија и новиот председателски мандат на Харалампи и Хаджиристески, уште повеќе ги раздвои фудбалските работници. Македонија Ѓорче Петров, Слога и го магнат и Хоризонт Турново обвинија за фалсификат, па во неделата не ги одигра средбите во првата лига, барајќи ново собрание, здружени на прволигаши и второлигаши и клубовите да имаат најмалку половина од делегатите во собранието. ФФМ одговори со службен пораз за сите кои не играа и закана со исклучување од лигата на оној кому ќе му се повтори уште еднаш. Сепак тоа не ги плаши штрекувачите, бидејќи откажувањето на барем два клуба ќе значи поништување на првенството. Кога на тоа ќе се додадат најавите за приклучување на други прволигаши, но и второлигаши, јасно е дека ситуацијата е алармантна, а од неа според поранешниот капитен на репрезентацијата Љупчо Марковски, најголем губитник е оној во кој сите се колнат, македонскиот фудбал.
Знаеме како беше македонскиот фудбал до сега. Сега не знаеме дали се продолжи да се игра или не. Ако престане да се игра, тогаш според мене е голем удар, затоа што луѓето од Фудбалска Европа може да кажат 5 години да не играте, играте си меѓу вас турнири, собирате се малки и така тој фудбал кој е на изумирање да изумре скоро.
Рече Марковски. Според него, завојуваните страни подитно мораат да најдат заеднички јазик. Тоа е единствениот услов за спас на фудбалот, иако тој не е оптимист дека работите ќе тргнат на подобро.
Познавајќи ги луѓето, од едната и од другата страна тешко ќе најдат заеднички јазик, бидејќи имале толку време да седнат и да најдат, да не дојде до овој радикален потек. Се одлучиле за тоа, така да мислам дека е во овој момент според мене не да мислам за решавање на оваа криза.
Додаде Марковски. Со неговото мислење се согласуваат и любителите на спортот, според кој двете страни се виновни за актуелниот хаос. Затоа, за доброто на мак фудбалот, сите треба да се заменат од него, а тој со нови луѓе да почне од нула.
Ова е борба за превласт, кој усвари да работи со тие донации финансија од УЕФА. Излезот да дојдат нови спортски работници, сите овие до сега што се во мак фудбалот прошливе години, да се трнат на некој одреден начин за добро на мак фудбалот.
Проблемот е и во нашите клубови кои што долго време моча. А за реизборот мислам дека треба одново сите делегати све да се изменат и да се одржи ново собрание и да се доведе нов председател.
Најверојатно треба на демократски начин да се избере нов председател на ФФМ.
Изјави анкетираните граѓани. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org. До крајот преглед на вестите.
Европскиот парламент денеска ќе расправа за предлог резолуцијата поднесена од италијанскиот пратеник Гавриеле Албертини за проширување на Унијата со земјите од Западен Балкан, Турција и Исланд. По предлогот се прецизира дека Советот на Европската Унија на самитот во декември треба да ја потврди препораката на Европската комисија за започнување преговори со Македонија. Во врска со проблемот со името, владата на Фиром треба да избегне какви било изјави и акции кои може да имаат негативен ефект врз односите со својот сосед. Неодамнешното воспоставување политички односи со Косово е еден таков пример, се наведува во предлог резолуцијата. Генералниот секретар на НАТО Андерс Фок Расмусен утре ќе допатува во Подгорица на разговори околу можноста во идниот месец да биде одобрен акциониот план за членство на Црна Гора во Алијансата. Агенцијата Бета, повикувајќи се на дипломатски извори во Брисел, јави дека Расмусен задутре ќе престојува во Сарајево со цел јакнење на соработката меѓу НАТО и Босна и Херцеговина. Најмалку 26 луѓе биле повредени во денешните експлозии на две бомби во ирачкиот град Кербала. Бомбите експлодирале пред еден ресторан. Кербала се наоѓа на 100 километри јужно од Багдад и е претежно населен од шиити. Иранските власти затвориле голем број студенти во оби да спречат нови протести на опозицијата за време на одбележувањето на студентскиот ден на 7 идниот месец. Меѓународната кампања за човекови права во Иран соопшти дека имало и многу студенти кои биле суспендирани од нивните студии. Иранскиот председател Махмуд Ахмадинеджад пристигна во Венецуела, каде што беше пречекан од шефот на дипломатијата Николас Мадуро. Тој оцени дека двете земји развивале цврсти односи и покажале колку биле погрешни нападите што ги трпат од светската империја. Ахмадинеджад, кој е на турнеја по Јужна Америка, во текот на денов треба да се сретне со председателот на Венецуела Хуго Чавес. Рускиот премиер Владимир Путин војната недела ќе престојува во дводневна посета на Франција. Неговите разговори во Париз, според медиумите, ќе бидат фокусирани врз судбината на рускиот производител на автомобили АвтоВАЗ, каде што француски Рено има 25% од акциите. Агенцијата ЕУ дека се уште се подготувал дневниот ред на состанокот на Путин со францускиот председател Саркози.
Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. По студиото во Прага со вас беа Александар Макарич и Зоран Ќукаров.